Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dialoguri, în care, ca de fiecare dată, ne propunem să vă aducem un plus de informație și mai ales mult folos sufletesc. Dragii mei, invitata mea de astăzi a scris poezie, proză, literatură pentru copii, eseuri, 26 de cărți publicate în limba română, 60 de volume apărute în 26 de limbi, dar s-a preocupat mereu și de culegeri și reeditări, cărți traduse și, bineînțeles, continuă să scrie, activitate completată de participări la conferințe și festivaluri, precum și de activitatea editorială. Membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Academiilor de Poezie Internaționale, doctor honoris causa a mai multor universități, inclusiv a Universității noastre clujene Babeș-Bolyai, membru corespondent al Academiei Române, având decorația regală Nihil Sine Deo din 2014, precum și Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Cruce și a Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce, dar mai ales luptătoare pentru libertate civică în România, inițiatoare alături de soțul dânsei a primului memorial al victimelor comunismului și al rezistenței din lume, și mă opresc aici cu introducerea pentru că ar fi foarte multe de spus. Dragii mei, îi spun bun venit în casele ascultătorilor noștri doamnei Ana Blandiana. Bun venit, doamna Ana Blandiana.
Mulțumesc! Ați reușit să mă intimidați. Nu m-am gândit niciodată la mine într-un șir atât de lung de,
să știți
de
că am încercat,
caracteristici.
Am încercat să rezum cât am putut. Ar fi multe de spus. Stimată doamna Ana Blandiana, cu permisiunea dumneavoastră și mulțumindu-vă din start, vă invit cu mare drag la un dialog pe care aș vrea să-l purtăm sub semnul aceluiași titlu interogatoriu al conferinței susținute de dumneavoastră, cu întrebarea: ar putea poezia salva lumea? Și plecând de la această întrebare, reiterez chiar cuvintele dumneavoastră și spuneați așa: poezia nu e suficient să fie scrisă, ea trebuie reașezată în centrul lumii. Foarte frumos ați spus și vă întreb, când a mai fost acolo poezia?
Este un dialog pe care îmi face plăcere să-l port cu asemenea temă, pentru că oricât ar părea de paradoxal și de originală întrebarea și tema, ea mi se pare esențială și mi se pare, culmea, chiar actuală. Adică, cred că, într-un fel, cum va evolua lumea ține și de ideea de a accepta să se lase salvată prin poezie. Deci, ca să revin la întrebarea noastră, în primul rând vreau să vă spun că această idee cu așezarea poeziei în centrul lumii nu mi-aparține mie, ci în mod ciudat aparține unei mari instituții europene, UNESCO, care, cred că era prin 2010, a organizat o reuniune ciudată la care a invitat 60 de poeți din toată lumea. 60 de poeți care urmau să înființeze Academia Mondială de Poezie. Iar textul fondator era scris de instituție, adică era un text oficial, da. Dar a fost tema unor mari curiozități a tuturor poeților invitați, pentru că era un text despre care nu puteai să-ți imaginezi că e scris de un funcționar de la UNESCO, pentru că punea niște probleme esențiale într-o formă absolut literară. În același timp, niciunul dintre poeți nu spunea că el l-a scris. Și nici până la urmă, eu cel puțin nu știu cine a scris acel text, care explica că această Academie de Poezie Mondială trebuie înființată pentru că poezia trebuie să își recapete locul din centrul lumii în care s-a aflat cândva la începutul civilizațiilor. Deci, ideea era, ne-am strâns ca să reașezăm poezia în centrul lumii. Și discuțiile de atunci au pornit exact de la întrebarea noastră. Bine, Hai să încercăm să o reașezăm acolo. Dar asta înseamnă că ea a fost cândva, într-adevăr, și care sunt argumentele? Și argumentele, într-adevăr, există, pentru că, de fapt, civilizația, începând cu descoperirea focului, deci, cum să spun, nu vorbim despre un timp care a intrat în istorie. Civilizația a fost legată în permanentă legătură de privirea ridicată spre cer. Din clipa în care ființa ce avea să devină umană și-a ridicat fruntea spre cer și s-a gândit să se înalțe într-acolo sau cel puțin s-a gândit ce este acolo, s-a născut și poezia și ideea că omul este mai mult decât animalul care este. În continuare, nu trebuie să vă mai spun în ce măsură în jurul focului s-au dezvoltat blestemele și implorările și tot ce a ținut de sufletul uman care s-a născut formulând în cuvinte visurile. Și, bineînțeles, ajungem la civilizația grecească, să zicem, în care e destul să ne amintim că olimpiadele care sunt pentru noi acum niște concursuri de atletism erau în lumea antică în egală măsură niște concursuri de poezie, concursuri de poezie, concursuri de teatru, care era tot poezie. De altfel, începând cu cultura antică și mergând până la secolul 20 în cărțile de literatură, împărțirea pe genuri se numea poezie epică, poezie lirică, poezie epică, poezie dramatică. Totul era poezie și poezia era centrul de lumină în jurul căruia se torcea civilizația lumii. Deci, întrebarea pe care ne-o repunem este cum ajungem din nou acolo? Cum recunoaștem din nou că asta trebuie să facem?
Poezia era totul, spunea dumneavoastră, și aș completa amintindu-mă tot ceea ce am citit în conferința dumneavoastră, că în Grecia antică legiuitorii transmiteau textele legale tot în versuri.
Exact, la Siracuza, de da. Exemplu, se știe că legile erau formulate în tropi, da. în versuri. Da. Sigur că putem să ne întrebăm dacă erau formulate așa ca să fie mai bine ținute minte sau pentru că, și probabil că ambele explicații stau în picioare, pentru că formulate ca niște poeme, ele căpătau importanță, căpătau profunzime. În orice caz, ca să revenim la conferința mea, ea încearcă să aducă în discuție niște exemple în care în condiții extreme, ținând de societatea actuală sau recentă, în orice caz contemporană, poezia a funcționat ca un salvator. Poezia așezată în centrul suferinței a încercat să ne salveze și am recurs la ea ca să ne salveze. Și cele trei exemple din viața noastră cotidiană și din istoria contemporană pe care le dădeam erau felul în care s-a scris poezie în închisorile comuniste, deci în condiții extreme de teroare, deci pe muchia dintre viață și moarte, oamenii au scris poezie. Există la Memorialul de la Sighet o sală dedicată poeziei din închisoare, care este cu pereții în întregime acoperiți de versuri scrise în închisoare. Și de altfel vreau să fac o paranteză. Acest fenomen care este absolut românesc, prin Memorialul de la Sighet și prin toate colaborările noastre, știu ce s-a petrecut și în celelalte țări. Fenomenul acesta a existat numai în România, iar această prezență a poeziei în închisori, mie mi se pare ceva absolut extraordinar. Mi se pare că nu suntem conștienți destul de cât de important este acest fapt pentru caracterizarea noastră ca popor. Iar eu de câte ori am avut prilejul în acești ultimi 33 de ani, am povestit despre poezia din închisorile în România, despre acest fenomen în care oamenii atunci când nu mai au avut nimic de sperat și-au pus disperarea și nostalgia și speranța în poeme. Poeme pentru care era nevoie nu de un om, ci de trei, pentru că nu exista creion și hârtie și exista, sigur, uneori cele trei situații erau acoperite de o singură persoană, dar în cele mai multe cazuri nu. Deci exista cel care compunea poezia, cei care o încercau să o rețină și să o memoreze și cel care învățase și știa să o transmită prin alfabet Morse și altora. Pentru că unul din fenomenele extraordinare din închisorile românești este că a existat în permanență această transmisie din celulă în celulă, din închisoare în închisoare. Unul din momentele emoționante ale multor memorii din închisoare, moment care se repetă prin descriere, este acela în care mutați dintr-o închisoare în alta, oamenii din prima clipă se întreabă ce poezie ai mai adus. Deci nu numai informațiile despre oameni, despre tot felul de lucruri care ar fi putut folosi la supraviețuire, ci și informațiile despre transmiterea poeziei. Deci asta este primul moment extrem de convingător în această temă a salvării de către poezia lumii. Cel de-al doilea este felul în care în anii 70-80, în toate țările comuniste, foste comuniste, dar într-un mod, mi se pare mie, mai strălucitor în Uniunea Sovietică, în Polonia și în România, poezia a avut un loc absolut privilegiat. Poeții erau celebri, iubiți, învățați pe de rost, ca cântăreții de muzică rock, care de altfel erau interziși. Deci se respira ultimele molecule de libertate care existau și se refugiaseră în poezie, erau respirate și de ceilalți. Iar acest fenomen prin care oamenii se simțeau liberi citind poezie a funcționat atât de extraordinar încât îmi amintesc momente de întâlniri cu poeți din Occident care ne invidiau pe noi, cei care aveam o condiție infinit mai precară decât a lor și eram infinit mai puțin liberi. Ne invidiau pentru că ecoul poemelor noastre era infinit mai mare decât al lor. Iar cea de-a treia situație o trăim chiar acum, când numărul festivalurilor de poezie a ajuns enorm de mare în toată lumea, în Europa, în mod special, ca un fel de replică, de soluție a oamenilor de a se apăra de societatea de consum, ca un fel de nevoie de a adăuga materialității absolute și singura care pare să conteze în cadrul societăților noastre atât de materialiste, această întoarcere spre spiritualitate despre care vorbea de altfel André Malraux când spunea că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc religios. Este poate un simbol, nu știu dacă secolul 21 a devenit religios, pentru că sper că André Malraux nu se gândea la islamism, dar poezia e clar că poate ține loc, mai ales într-o societate care și-a pierdut credința, care nu mai are caracteristici mistice. Poezia poate să înlocuiască această tendință spre înalt.
Poezia ca putere salvatoare, foarte frumos ați descris cele trei ipostaze ale poeziei ca putere salvatoare. M-aș întoarce puțin la poezia ca fenomen specific românesc în închisorile comuniste. Ce poezie ne-ai mai adus? Este foarte elocvent. Atunci când se făceau acele transferuri în închisorile comuniste, se venea cu poezii noi, se venea cu cultură până la urmă. Și aici aș vrea să ne povestiți puțin despre memorialul Siget, pentru că chiar luna aceasta sunt, iată, 30 de ani de când, sub egida Consiliului Europei, ați inițiat primul memorial al victimelor comunismului și al rezistenței din lume împreună cu soțul dumneavoastră. Povestiți-ne puțin despre acest moment, despre momentele trecute, despre, dacă puteți, știu, este foarte mult de povestit, cel puțin despre numărul
da.
Siget, dar...
Într-adevăr, da. Nu ne-ar ajunge timpul acestui interviu. Primul lucru pe care pot să vi-l spun este că dacă acum 30 de ani aș fi știut că următorii 30 de ani din viața noastră vor fi dedicați acestei munci, cred că n-aveam curajul să o începem. La început, ideea unui memorial al represiunii comuniste și al rezistenței la ea a fost o idee. A fost o idee despre care speram să fie recepționată de Occidentul, care era străin în mare măsură de această temă și de această realitate, sau în orice caz o percepea prea simplist și fără nuanțe. Credeam că dacă vom reuși să punem pe agenda, și asta a fost proiectul nostru, a ținut de ideea de a accepta ei, așa cum existau memorialele Holocaustului, să existe și memoriale ale represiunii comuniste. Probabil mă gândesc acum și nu mi-amintesc exact ce a fost în capul nostru, dar probabil că am crezut că dacă ei vor accepta această idee, ei vor fi cei care nu numai că vor finanța-o, dar le vor și realiza. În orice caz, în momentul în care proiectul nostru, scris de soțul meu și de mine, a fost editat de ei în engleză și în franceză, adăugându-i un capitol despre cum trebuie strânse fondurile, abia atunci noi am înțeles că noi trebuie să strângem fondurile și noi trebuie să realizăm asta, ceea ce era aproape de neimaginat, pentru că noi nu aveam niciun ban și nu aveam nicio posibilitate de a apela la statul român, care, cum să spun, propunerea noastră a fost din partea Alianței Civice pe care o conduceam, Alianța Civică, care se afla în opoziție, care făcea parte din Convenția Democrată pe care o imaginase și pentru care militase să se strângă la un loc forțele democratice. E bine, era clar că noi nu aveam cum să cerem, așa cum ne programa Consiliul Europei, fonduri de la guvern, fonduri de la autoritățile locale, pentru că ni se spunea că 30% trebuie să fie finanțate din fonduri naționale, 30% locale și 30% internaționale. În acea situație în care nu puteam nici să dăm înapoi, pentru că anunțasem deja și ideea noastră și faptul că fusese preluată de Consiliul Europei și nu aveam cum să dăm înapoi, să spunem că am înțeles greșit. În acea situație, soluția a fost aceea de a crea niște reprezentanțe ale acestui memorial, mai precis ale fundației care o cream ca să-l inventeze și ca să-l realizeze, să creăm niște reprezentanțe în locurile unde se află exil românesc. Așa a început totul. Am creat Fundația Academia Civică, pe care o conduc și acum și care este persoana juridică a memorialului de la Siget, care și-a deschis reprezentanțe în Statele Unite, la New York și la Los Angeles, unde erau mari grupuri de exil românesc, în Germania, la München și la Berlin și la Paris, în Franța. Așa a pornit totul. Abia apoi, după 96, când Convenția Democrată a câștigat alegerile, a fost votată o lege prin care memorialul putea fi, subliniez, putea fi, nu era în mod automat susținut și de la buget. Și în fiecare an a avut emoții și avem în continuare emoții în ce măsură bugetul va sprijini partea pe care n-aveam cum să o acoperim din proiecte internaționale. Pentru că, de fapt, marea parte a activităților din memorial a fost susținută din proiecte internaționale pe care am învățat să le facem. Dar salariile, oricât de mici ar fi fost, sau încălzirea memorialului de la Sighet, nu putea fi susținută din aceste proiecte. Trebuia să fie, care nu erau continue, nu erau fără încetare, în timp ce noi aveam nevoie lună de lună să plătim căldura și salariile oamenilor. Asta a fost și este acoperit în continuare din mica parte de la buget care vine. De-a lungul timpului, evident, nu s-a mai pus problema pe cât memorialul s-a dezvoltat, pe cât el a devenit o instituție internațională cunoscută, aderența publicului la el a crescut și noi putem susține din biletele de la memorial o bună parte din activități. Tot ce pot să vă spun este că la această oră memorialul de la Sighet, mulți ani, a fost chiar singura instituție românească care avea marca patrimoniului european, o nouă decorație, ci o soluție a Uniunii Europene de a sprijini instituțiile care sunt bazate pe ideile Uniunii Europene. Deci, la această oră, memorialul reușește nu numai să se descurce din punct de vedere material, ci reprezintă o instituție internațională care este respectată și în Europa și în România. Ăsta este bilanțul. Iar în acest an în care ne vom aminti de multe ori că suntem într-un an sărbătoresc, ne vom aduce aminte și cât de greu ne-a fost pe parcurs. Și vom organiza expoziții și vom organiza dezbateri în care vom vorbi pe larg despre felul în care am reușit să facem ce am făcut.
Nu rămâne decât să vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut, să vă urez succes pentru Memorialul Sighet, acest proiect de suflet cu recunoaștere internațională, căruia nu i-a fost simplu, dar iată, a răzbit. Cu atât mai mult suntem alături de dumneavoastră și vă dorim mult succes în acest proiect, iată de 30 de ani, în această lună, chiar în ianuarie.
Vă mulțumesc!
Cu mare drag! Stimată doamnă Ana Blandiana și dragi ascultători, vă propun o pauză muzicală, un moment cu totul deosebit, prin faptul că muzica și versurile aparțin poeților din închisorile comuniste, dar și prin faptul că este susținut de copii și tinerii de la Memorialul Gherla, coordonați de preot Grigore Benea, starețul mănăstirii Sfinții 40 de mucenici din localitate. Să-i ascultăm!
Anii noștri chinuiți, anii noștri te zăpară, cimitir de deținuți, de la margine de țară. Mi-or adus din închisor, roabe ai stepei dobrogene, ca să presărăm pe flori. Nu cu trupurile noastre,
Doamna Ana Blandiana, mi-a rămas să știți gândul puțin la poezia de apărare a anilor 70-80 și eu aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri, pentru că acea poezie de solidaritate a oamenilor prin versuri a reprezentat un alt specific românesc, singurul samizdat românesc, cu poeziile dumneavoastră.
Da, în orice caz, este una dintre dovezile audienței poeziei din acei ani. Sigur că represiunea a mărit, deci represiunea n-a reușit să diminueze, ci chiar a mărit importanța poeziei. În mod evident, felul în care timp de ani de zile eram, când cunoșteam un om, când făceam cunoștință cu un om necunoscut, el îmi arăta care poeziile mele interzise în buzunarul de la piept. Era un fel de a dovedi că poezia funcționa, de fapt, ca un manifest, chiar dacă aceste poezii erau chiar poezii. Adică, sigur, soțul meu, țin minte că mi-a spus odată, tu îți dai seama ce fenomen ciudat că aceste poezii, care sunt niște poezii moderne, nu se referea la poeziile din amfiteatru care au devenit samizdat, aceste poezii, fără să fi fost interzise, probabil că poate nici n-ar fi fost citite într-o mult mai mică măsură, pentru că sunt niște poezii dificile, adică nu sunt poezii făcute pentru publicul extrem de larg, dar acest accent de suferință pus asupra lor a atras atenția asupra lor și în felul ăsta ele au devenit și niște, nu numai o formă de propagare a ideilor pe care le conținea, ci și o formă de propagare a poeziei moderne. În orice caz, acea poveste cu poeziile scrise de mână este o poveste minunată, nu numai a mea, ci și a situației poeziei din România acelor ani.
Este o situație minunată a acelor ani și a poeziei românești, așa pentru ascultătorii noștri foarte tineri. Aș vrea doar să, pe scurt, să le spun că acest samizdat românesc, care va aparține în totalitate, descris într-o frază, două, ar fi cam așa, pentru că versurile, poezia dumneavoastră a fost interzisă, singura modalitate în care cei care vă iubeau și vroiau să vă citească a rămas ca fiecare să scrie de mână pe o foaie de hârtie poeziile și să le transmită altora, în cât mai multe exemplare, și așa practic se propovăduia poezia Anei Blandiana. Da. Mi se pare ceva extraordinar, ceea ce poate copiii din ziua de astăzi, am venit cu această explicație pentru a-și da și ei seama că au fost vremuri cu totul altfel.
Da. În general, asta e o problemă. Chiar acum, chiar azi noapte, citeam ultimul număr din România Literară, care este un număr foarte consistent și care conține o mare anchetă. Nenumărați zeci de scritori răspund la întrebarea ce s-ar putea face, care se leagă de tema discuției noastre, ce s-ar putea face ca literatura română să-și recapete importanța în societatea românească, adică să se pună din nou accent pe ea. Și diversi scriitori răspund în diverse feluri, inclusiv unii din ei răspund, nu cred că se mai poate face ceva. Dar, întâmplător, eu n-am participat la această anchetă. Dacă aș fi fost întrebată, cred că răspunsul meu ar fi fost unul dintre lucrurile care, dacă s-ar face, ar folosi la această revalorificare a literaturii române, este acela de a relua obiceiul primirii, invitării scriitorilor în școli. De la momentul pe care mi-l amintesc, de când eram prin clasa 5-a, cred, când a venit primul scriitor în școala noastră, nu o să-i spun numele, nu era un scriitor important, nici măcar nu era un scriitor prea bun, dar noi, toată școala, am fost emoționați că va veni un scriitor în școala noastră și țin minte până în amănunte și cum era și ce a spus și emoțiile noastre, iar emoțiile mele când o fetiță de lângă mine m-a împins și a spus, tovarășul scriitor, și ea scrie versuri, iar mie mi-a venit să leșin de emoție, n-o să le uit toată viața. E bine, este sigur o întâmplare care e și comică, dar sunt Absolut convinsă și toată viața am, dacă n-am refuzat ceva, n-am refuzat în măsura în care am putut mersul școlii, răspunsul la invitații și întotdeauna am avut emoții pentru că am fost convinsă că ceea ce le voi spune eu copiilor, ei vor ține minte pentru că în copilărie și în adolescență înregistrezi cu emoție și rămâne pe toată viața ceea ce ți se întâmplă. Ei bine, felul acesta de a introduce scriitorul, deci literatura purtată de o persoană fizică în viața copiilor, mi se pare foarte important. Adică sunt în ultimul timp, pentru că programele școlare sunt foarte încărcate, presupun că ăsta e motivul, nu se mai pune decât foarte rar această problemă. Eu aș introduce-o aproape ca o obligativitate în programul școlar, această discuție și chiar nu numai cu scriitori, și cu artiști, și cu, adică aducerea sub formă fizică, în forma unei persoane care poate să fie carismatică, care în orice caz este altfel, este din afara regulilor obișnuite ale societății, în viața copiilor mi se pare extrem, extrem de importantă și este clar. Deci chiar și această anchetă din România literară dovedește că societatea simte ca pe o necesitate redefinirea locului literaturii și a poeziei în viața ei.
Cu alte cuvinte, aș spune eu, tot citându-vă pe dumneavoastră, instinctul de supraviețuire spiritual. În momentul în care au început să construiască roboți, spuneați dumneavoastră, care în mod uimitor le sunt superiori, oamenii au început să simtă că trebuie să se întoarcă spre visul, spre dorul, spre nostalgie, spre compasiune, pe care numai ei pot să o aibă, care ne face să ne simțim vii.
Exact, exact. Oamenii au început să se simtă amenințați de ceea ce ei înșiși inventaseră și considerau progres. Acest progres care ne făcea să nu mai fim naivi, să nu mai credem că există ființe supranaturale, să credem că noi putem face totul și chiar am făcut până într-un punct în care am descoperit că s-ar putea să fim distruși de propriile noastre invenții, pentru că, așa cum să spun, orice aspirator mătură mai bine decât omul sau orice mașină de spălat spală mai bine decât spălătoreasa, în cel mai scurt timp robotul va ajunge să fie mai inteligent decât omul și să încerce să-i impună propria lui gândire reformulată din fragmentele de gândire umană. Ei bine, acel moment este un moment cu adevărat înspăimântător și oamenii încep să încerce să se întoarcă într-un punct în care ei erau mai puțin crezuți, ca să spun așa, erau în care credeau încă că visurile fac parte din realitate și că nu trebuie să renunțe la ele.
Da, aș continua, doamna Ana Blandiana, în aceeași notă, ca să spun așa, tot cu o întrebare, nu știu dacă este retorică, dar care dă o plajă de răspunsuri care, cred eu, converg în același punct. Întrebarea se pune exact cum spuneați dumneavoastră în conferință, ce disperare a epocii noastre, a umanității, determină căutarea salvării printr-o aură a care definiții nu se cunoaște și care, asemeni lui Dumnezeu, nu poate fi demonstrată că există. Și întreb eu, poate unul din răspunsuri ar fi convulsiile, războaiele care par să înceteze doar din când în când și care ne înconjoară, parcă neîncetat.
Cred că principala problemă a epocii noastre este aceea că renunțându-se la criteriile după care era stabilită definiția binelui și a răului, am rămas într-un fel de gol în care, pentru că n-am fost în stare să punem ceva la loc. Mă refer evident la faptul că s-a renunțat la morala creștină. Deci în morala creștină era clar ce este bine și ce este rău, cine este Dumnezeu, cine este diavolul. Deci, renunțându-se la asta, și în mod evident felul în care societățile s-au dezvoltat în ultimul secol au pus distanță între morala creștină și criteriile ei și felul în care lumea modernă încearcă să redefinească morala, acest fel a creat o mare, francezii zic, dezaroa, un fel de a nu ști unde te afli și ce trebuie să hotărăști. Uitați, există în ultimele zile acest proces al fraților Tate în România, care frații Tate fiind britanici și problemele lor fiind niște probleme, problemele pe care le pun, delicvența lor fiind niște probleme globale, în care provin în mod evident din faptul că ei înlocuiesc binele cu răul într-un mod sfidător și că, într-un mod incredibil, sunt totuși urmați de sute de mii de oameni. În asta constă pericolul existenței lor și a ceea ce fac ei. Aceste sute de mii de oameni care îi urmează pe Facebook și pe alte rețele de socializare sunt niște oameni care nu mai știu ce este bine și ce este rău.
Da, din păcate se întâmplă și mă duce gândul la ceea ce se spune mereu și spuneați, timpul poate fi bani, apropo de frații Tate, dar eternitatea sigur nu. Iar poezia, în ceea ce ne privește, poate pune curajul în locul spaimei.
Să sperăm!
Să sperăm!
În orice caz, o discuție ca a noastră, exact, care probabil că a fost mai lungă decât trebuia să fie.
Este foarte bine.
Este un mijloc de a încerca să gândim asta. Și în general, cred că a gândi despre ce este bine și ce este rău, ce este frumos și ce este urât, este un mijloc de a le găsi adevăratele definiții.
Da, vorbind despre cele două perioade de mare cumpănă din viața dumneavoastră, m-aș îndrepta puțin spre ele. Pentru noi toți, cei care vă iubim, vă urmărim, vă admirăm, aș vrea așa pe scurt, știu că au fost două mari momente de cumpănă. Acela în care, fiind fiica unui deținut politic, ați avut de suferit repercursiunile imediate și pe timp îndelungat, și anul 1990.
Da, nu știu, nu m-am gândit în termenii ăștia, dar sigur, este clar că m-am format cum m-am format și am devenit cine sunt prin felul, începând din felul în care mi-am petrecut copilăria, care pentru mine n-a fost, așa cum se consideră în general, un paradis, ci o etapă care a conținut și spaime și bănuieli că lumea nu va fi în continuare bună. În ceea ce privește anul 90, el a fost un an de răscruce pentru toată lumea, în mod evident, pentru că a fost anul anul unor imense speranțe care nu s-au concretizat pentru simplu motiv că am trecut de la teroare la libertate fără să știm ce trebuie să facem sau ce am putea face cu libertatea. În ceea ce mă privește pe mine, ca și pe toți scriitorii de altfel, această problemă a fost și mai gravă, pentru că libertatea era chiar materia primă a destinului nostru, iar felul în care această libertate înainte nu putea să se manifeste pentru că lipsea posibilitatea solidarizării și felul în care după 89, în condițiile libertății, solidarizarea a devenit posibilă, a repus în discuție importanța scriitorului, importanța omului care gândește și vrea să schimbe lucrurile din jurul lui, faptul că dacă nu încercam să le schimbam, înseamnă că deveneam vinovați și noi pentru ele.
Da, ceea ce ați evocat acum m-a dus cu gândul oarecum la o întâmplare pe care cu siguranță vă amintiți. Cred că era într-o conferință a poeților și dumneavoastră ați văzut un coleg din Italia, în fața căruia era o plăcuță pe care scria senator. Și erați contrariată pentru că ați întrebat cine a văzut poet care aparține unui partid politic, crezând că face parte dintr-un partid politic din țara lui. Ori aici tâlcul este altul, pe care l-am înțeles și pe care acum l-am apreciat altfel, pentru că se pare că în Parlamentul italian respectul pentru poeți, pentru cultură, este totuși altul decât poate la noi sau în alte părți, pentru că automat se atribuie câteva locuri unor oameni de cultură. Mie tare mult mi-a plăcut acest fapt.
Da, culmea, știți care este? Că chiar de curând și după ce am ținut conferința asta și pentru că nu mai știam care sunt acum oamenii de cultură sau poeții care se află în Parlament și am întrebat pe italieni, am aflat că nu se mai află, adică că nu, sigur, există legea, dar nu s-a mai considerat că este nimeni la fel de, cum să spun, la fel de meritul important în conștiința publică pentru a ocupa aceste locuri. Și asta e o altă problemă. Adică este problema în care tot mai mult, dar și noi când ne uităm în jurul nostru, ne dăm seama cum trăim în acești ani, o perioadă în care dispare generația 60, generația 60 care a fost extraordinar de importantă în cultura română, tocmai prin felul în care a încercat să repună libertatea în discuție. Este în poezie generația al cărui prim reprezentant a fost Nichita Stănescu, de exemplu. Dar această generație 60 există în toată Europa și a ajuns acum la limita maximă, dar între timp noțiunea de om de cultură, noțiunea de scriitor, chiar noțiunea de artist în general a cunoscut o diminuare. Adică nu mai există nume care pentru conștiința publică să mai fie atât de importante. Tot mai mult locul culturii l-a luat distracția, ceea ce în engleză se numește entertainment, adică ceva ce are legătură cu cultura într-o mică măsură și în orice caz este vorba de o cultură discreditată.
Da, și care poate induce ceea ce dumneavoastră numeați acea oboseală psihică ce pare să înconjure mințile și sufletele celor tineri sau nu numai a lor și care determină o transformare a poeziei până la urmă prin multitudinea festivalurilor, a comercialului în jurul cărții și așa mai departe, oarecum o distorsionare a rolului.
Etimologia cuvântului entuziasm, etimologia în limba greacă veche, este cuvântul este format de en theos, a fi în zeu. Cineva entuziast e cineva care este alături de zeu. E bine, ceea ce entuziasmul este o noțiune în curs de dispariție, ceea ce le lipsește tinerilor era este capacitatea de a se entuziasma, de a fi cu tot sufletul alături de idei, alături de pasiuni, de lucruri cărora să vrea să le dedice viața în sensul bun, dar pentru asta trebuie să știe ce este bine și ce este rău.
Așa este. Apropo de entuziasm, vă rog frumos, așa în încheiere și cu asta chiar încheiem, proiecte 2023. Cu ce ne surprindeți în 2023?
În anul acesta îmi va apărea o carte despre care m-am gândit mai mult timp dacă o să o predau editurii. Este vorba de niște caiete de vreo 400 și ceva de pagini pe care le-am scris în ultima perioadă, în ultimul an, practic, înainte de Revoluție, începând cu 31 august 88, când am aflat că sunt din nou interzisă. Am început un jurnal convinsă că de data asta va fi definitiv. Evident, n-am avut nicio... Evident, din păcate, n-am avut niciun fel de presimțire că va veni Revoluția sau că se va întâmpla tot ce s-a întâmplat, încât mi se părea că dacă de data asta nu mai pot publica, nu mai are cum să se întâmple ceva care să întoarcă lucrurile, pentru că totul era din ce în ce mai rău. Și atunci m-am hotărât să notez în amănunte tot ce trăiam, pentru ca să rămână pentru mine însă, în primul rând. Deci nu mă gândisem nicio clipă că va veni o perioadă când voi putea publica ceea ce scriu, să rămână o dovadă despre ceea ce am trăit și despre cum era lumea în care trăiam. Aceste caiete nu le-am recitit până în toamna anului, nu ultima toamnă, nu toamna lui 22, ci toamna lui 21, când întâmplător le-am găsit într-un dulap unde le pusesem. În general, în afară de faptul că sunt foarte ocupată, mi se părea întoarcerea în timp și mai ales într-o perioadă unde probabil că am scris foarte deprimată, n-avea cum să-mi facă bine. Dar găsind caietele, le-am deschis la întâmplare, am citit câteva pagini care mi s-au părut uimitoare prin faptul că păreau noi, nu mi-aminteam asemenea amănunte, pe de o parte. Pe de altă parte, pasta cu care scrisesem cu niște pixuri proaste începea să se șteargă și era greu de citit, și atunci m-am speriat și le-am dat să fie introduse în computer, iar după aceea n-am știut dacă aceste pagini care conțineau nume proprii, conțineau situații în care erau implicați toți oamenii din jurul meu, trebuie să le public acum sau să las să fie o carte pentru când n-o să mai fiu eu și care să fie citită la timpul trecut. E bine, m-am gândit mult la asta și m-am hotărât să o public. Deci va fi o carte absolut specială și care cu siguranță pentru tinerii care n-au trăit comunismul va fi o carte aproape suprarealistă, aproape de necrezut, aproape de neînchipuit. Iar în acest sens, în măsura în care va fi citită, cred că va fi foarte utilă.
O carte excepțională, utilă pentru noi, pentru cei care vin în urma noastră, pentru tineri. Dragi prieteni, de-a lungul epocii, poeții au continuat să scrie poeme și oamenii au continuat să le citească, să le învețe pe de rost, să se simtă mai buni, mai plini de lumină interioară. Sunt cuvintele invitatei mele. Cheia despre propria noastră definiție ar putea fi să nu uităm, cum spunea doamna Ana Blandiana, că în Grecia antică, olimpiadele conțineau și concursuri de poezii. Vă mulțumesc, stimată doamna Ana Blandiana, pentru faptul că ne-ați oferit timp, inimă și deschidere. Suntem mai bogați pentru că v-am avut și astăzi aproape. Vă dorim sănătate și mult succes în toate proiectele pe care vi le propuneți. Noi vom fi alături mereu de dumneavoastră.
Vă mulțumesc. Eu trebuie să vă mulțumesc noastră că ați acordat un asemenea spațiu unei teme care se consideră că nu mai este de actualitate. Vă mulțumesc din toată inima.
Noi vă mulțumim. Stimați ascultători, eu sunt Ramona Mocean și alături de colega mea Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al emisiunii, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne sunteți mereu alături. Până la viitoarea noastră întâlnire, vă dorim numai bine!
Să-ți
Dialoguri.